Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk do të mbajë fjalimin vjetor drejtuar kombit derisa mbyllja e pjesshme e qeverisë amerikane të marrë fund. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e tërhoqi ftesën për Trumpin për t'u drejtuar Kongresit më 29 janar, duke thënë se fillimisht duhet të rihapen shërbimet e qeverisë. Mbyllja e qeverisë ka lënë 800 mijë punonjës federal pa paga qysh më 22 dhjetor. Trump do 5.7 miliard dollar për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën që do të pengonte hyrjen e migrantëve në SHBA, por dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët refuzon. Mosmarrveshja mbi sigurinë kufitare ka çuar në mbylljen më të gjatë të qeverisë në historinë amerikane. Trump më herët ka thënë se fjalimi i tij duhet të mbahet në kohë, por në një postim në Twitter, ai e pranoi se nuk mund ta përmbush zotimin e tij. Ai tha se Pelosi ka refuzuar ta lejojë Kongresin që të jetë një koçir i tij, derisa të përfundojë mbyllja e qeverisë që tani ka hyrë në ditën e 34-të. Kjo është e drejta e posaçme e saj, do ta mbajë fjalimin kur mbyllja e qeverisë të marrë fund, tha Trump. Pelosi u përgjigj po ashtu me një postim në Twitter duke thënë se shpreson se Trump do ta mbështesë një ligj që ka kaluar dhoma e përfaqësuesve për të financuar agjencitë prekura nga mbyllja e qeverisë. Ju lutem pranojeni këtë propozim në mënyrë që të mund të rihapim qeverinë, t'i paguajmë punëtorët tanë federal dhe pastaj t'i negociojmë dallimet tona, tha Pelosi. Demokratët kanë argumentuar se me aq shumë punonjës federal që janë larguar përkohësisht nga puna ose punojnë pa pagesë, fjalimi i presidentit drejtuar kombit, i cili përfshin të dyja dhomat e Kongresit, nuk është i mundshëm. Por Trump mohon se ka ndonjë shqetësim për sigurinë të paraqitur nga mbyllja e qeverisë. Ai po ashtu i ka refuzuar sugjerimet për ta mbajtur fjalimin nga shtëpia e bardhë ose ndonjë vend tjetër. Një president amerikan duhet të dorëzojë në Kongres një raport vjetor mbi gjendjen e kombit, por nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë në një ngjarje të drejtë për drejtë. Disa presidentë e kanë dhënë atë me shkrim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit grek pritet të votojnë sot një marrëveshje historike për ndryshimin e emrit të Maqedonisë dhe për t'i dhënë fund kontestit të gjatë diplomatik me fqinjen. Qeveria e kryeministrit grek Aleksis Tsipras dhe ajo e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev kanë arritur marrëveshjen në qershor të vitit të kaluar për ndryshimin e emrit të ish Republikës Jugoslave në Maqedoni të Veriut. Me këtë marrëveshje, Greqia nuk do t'i kundërshtojë synimet e Maqedonisë për t'u antarësuar në NATO. Greqia e ka kundërshtuar emrin Maqedoni me vite duke thënë se me të fqinjë e saj mund të ketë pretendime territoriale ndaj një territori grek me të njëjtin emër. Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar 10 ditë më parë ndryshimet kushtetuese për ndryshimin e emrit. Rusia i kritikoi fuqitë e huaja për mbështetjen udhëheqësit të opozitës në Venezuelë, i cili shpalli veten president të përkohshëm. Rusia tha se ky veprim është uzurpim i pushtetit. Sipas saj, veprimi po ashtu shkel ligjin ndërkombëtar dhe është rrugë drejt gjakderdhjes. Juan Guaido e shpalli veten lider të përkohshëm të mërkurën dhe ai u njoh nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i ndërpreu lidhjet diplomatike me SHBA-n. Ai ka marrë pushtetin në vitin 2013 pas vdekjes së Hugo Chavezit. Ekonomia në Venezuelë është dobësuar nën presidentin Maduro. Inflacioni i lartë, ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesa gjërave bazë kanë bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se shpreh kënaqësi të madhe pas pranimit të një letre nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Agjencia e lajmeve në Pyongyang KCNA nuk dha më shumë detaje se çfarë përmban letra e Trumpit. Ajo tha se Kim po bën përgatitje të mira teknike për takimin e dytë me Trumpin. Trump në anën tjetër ka thënë se është vendosur që takimi të mbahet me gjas në shkurt. Dy liderët janë takuar për herë të parë në qershor në Singapore. Atë botë ata kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gatishullit korean. por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Mbi 7.000 njerëz janë arrestuar në Iran në vitin 2018, tha organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Amnesty International, ajo e cilësoi 2018-ën si vit të turpit në Iran. Në raportin e publikuar sot, Amnesty tha se në mesin e të arrestuarve ka protestues, student, gazetar, aktivist të mjedisit, punëtor dhe mbrojtës të drejtave të njerëzit. Rreth 50 nga të arrestuarit kanë qenë punonjës në media, thuhet në raport. 2018-a do të futet në histori si viti turpit për Iranin, tha Philip Luther, hulumtues për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut pranë organizatës Amnesty International. Autoritetet e Iranit kanë bërë përpjekje të shuajnë çdo shenjë mos pajtimi duke rritur goditjen e tyre ndaj së drejtës për liri të shprehjes, tha ai. Një val ekstreme të nxehtit në Australi çoi në vdekjen e mbi 90 kuajve të egër, than autoritetet. Banorët i gjetën kafshët e ngordhura në një pellk të tharë pranë qytetit Alice Springs në territorin verior. Australia ka përjetuar dy javë të nxehtësisë ekstreme që kanë thyer dhjetra rekorde në mbar vendin. Të njëjtën qyteti Adelaide regjistroi temperaturën më të nxehtë ndonjëherë, 46.2 gradë Celsius. Disa lloje të tjera të kafshëve të egra kanë psuar gjithashtu. Ka pasur raporte për ngordhje masive të lakuriçeve vendas në New South Wales. Rreth 1 milion peshq janë gjetur të ngordhur përgjatë brigjeve të lumenjve në këtë rajon. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.